Беларусь — гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь — гэта Чылі у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя без хіма і рысу. Беларусь у Ар'яцкім у бязмежжы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь — гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта пруткія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шырая, закаханасць у вялікую ерць. Беларусь — гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта збітыя морды, стан умоўна цвярозы і залежнасць ад колькасці гною барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь — гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шырая, закаханасць у вялікую ерць. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышні праклінаем краіну, што нам даў усявышні. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь — гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта пруткія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шырая, закаханасць у вялікую.